Mitä mieleesi tulee, kun kuulet sanan meripihka? Itselleni meripihka tuo mieleen tuttuja asioita, kuten Itämeren ja sen rannat, matkamuistomyymälät ja oranssin keltaisena hohtavat korut. Meille Itämeren läheisyydessä asuville ja matkustaville meripihka onkin melko arkinen näky. Ja harvemmin tulee ajatelleeksi, kuinka paljon historiaa jo pienikin paljon meripihkaa voi todellisuudessa kätkeä sisälleen. Meripihka on nimittäin kuin aikakone, joka mahdollistaa aikamatkan luontoon, joka muuten pysyisi ulottumattomissamme. Se on avain myös Suomen muinaishistoriaan ja kertoo meille tarinoita ajasta ja maailmasta, joita ei enää ole.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
Hei, minä olen Roosa Roivainen, Suomen luonnon verkkotuottaja ja tämänpäiväisen Luonnonääni-podcastin juontaja. Tänään uppoudumme meripihkan ihmeellisen maailmaan ja teemme aikamatkan meripihkametsiin, joita Suomestakin löytyi kymmeniä miljoonia vuosia sitten. Tällä kertaa aiheestani kanssani juttelemassa Maija Karala. Maija on biologi, tietokirjailija ja kuvittaja. Hänen, Helena Telkkarannan ja Ville Sinkkosen Hevosen mielikirja on muun muassa juuri palkittu kansainvälisellä kirjapalkinnolla. Maija, onnea vielä voitosta ja tervetuloa studioon. Kiva, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos paljon. Hienoa olla täällä.
Maija, sinä kirjoitit Suomen luonnon elokuun numeroon todella mielenkiintoisen artikkelin Itämeren meripihkasta. Ja artikkelisi käsittelee meripihkan synnyn historiaa ja kysyy esimerkiksi, millaisen maailman meripihka jätti jälkeensä kymmeniä miljoonia vuosia sitten. Niin mikä sai sinut uppoutumaan ja kirjoittamaan jutun meripihkasta ja sen ihmeellisestä maailmasta?
No, esihistoria ja maapallon muinaiset ekosysteemithän on kiinnostaneet mua aina hirveän paljon. Ja olen muun muassa kirjoittanut yhden dinosauruskirjan. Ja viime vuosina mua on yhä enemmän kiinnostanut Suomen esihistoria. Sehän on aika salaperäinen, koska Suomella on hyvin vähän omaa fossiiliaineistoa, ja sitä joutuu vähän semmoisella salapoliisiperiaatteella keräilemään pieninä palasina esimerkiksi meidän naapurimaiden fossiiliaineistosta. Ja tähän liittyy sitten tämä meripihka, jota ei Suomesta löydy, mutta joka on niin lähellä, että se kertoo myös Suomen luonnosta. Ja tässä sitten jokin aika sitten, kun kävin täällä Suomen luonnon toimituksessa rupattelemassa mahdollista tulevista juttuaiheista, niin innostuin siinä sitten hehkuttamaan tätä meripihka-aihetta ja siitä sitten lähti.
Joo. No, meripihka on varmasti meille kaikille tuttua juuri korujen ja matkamuistojen muodossa, mutta ihan kertoaksen vuoksi, niin voisitko kertoa, että mitä se meripihka oikein on ja miten se syntyy?
Meripihkahan on tosi osuvasti nimettyä. Se on nimenomaan pihkaa, joka syntyy kivettymällä meressä. Eli meripihkan syntyminen on suunnilleen miljoonan vuoden mittainen prosessi, jossa ensin tarvitaan sitä puiden pihkaa. Useinhan pihkaa tuottaa siis havupuut, jotka silloin kun ne vahingoittuu, sitten vaikka oksanpää katkeaa, niin saattaa tuottaa semmoisen pikkupisaran pihkaa. Tai sitten jos tulee jotain isompia havereita, niin erityisesti joillain havupuulajeilla on taipumus kasvattaa tai tuottaa semmoisia hyvinkin isoja, jopa kymmenien kilojen painoisia pihkamöykkyjä. Ilmassa tämä pihka pikkuhiljaa kovettuu ja murenee lopulta ja hajoaa pois, mutta jos se hautautuu ajoissa maan alle tai turpeeseen, niin se ei hajoa, vaan se säilyy. Ja sitten jos se jonkin prosessin kautta myöhemmin päätyy mereen, eli sanotaan vaikka, että joki tulvii ja vie sitä turvetta tai multaa sieltä metsästä mennessään ja kuljettaa niitä pihkapaloja mukanaan, tai merenpinta nousee ja erosio huuhtelee sen rantametsän mukaansa mereen, niin silloin ne pihkanpalat voi hautautua meren pohjaan, usein matalan meren tämmöiseen lietepohjaan, ja siellä sitten paineen alla suunnilleen siinä miljoonassa vuodessa se pihka sitten muuttuu meripihkaksi.
Aivan, eli voidaan puhua todella pitkästä prosessista, mikä tapahtuu luonnossa, ja siihen kuuluu monia sattumia, että se meripihka pääsee muodostumaan. Ja tämä Itämerenhän meripihka on maailman suurimpia meripihkaesiintymiä. Ja jutussasi kuvailet juurikin näitä muinaisia eoseeniajan meripihkametsiä, joissa Itämeren meripihka syntyi. Ja me puhumme siis ajanjaksosta, joka tapahtui 40 miljoonaa vuotta sitten. Ja kyseessähän on aivan huima aikamatka historiaan, sillä tätä ajanjaksoa edelsi dinosaurusten massasukupuutta. Niin Maija, mitä näistä muinaisista metsissä tiedetään, joissa juuri tämä meidän Itämeren meripihka on syntynyt?
Se meripihka välittää niistä yllättävän paljon erilaisia muistoja, joista sitten tutkijat voivat pienistä vihjeistä ja palasista päätellä, että millainen ympäristö se on mahtanut olla. Tämähän on ollut aika erilainen Eurooppa silloin, kun nämä meripihkametsät on kasvaneet. Eli se on ollut aikaa ennen jääkausia, aikaa ennen Itämeren muodostumista. Eli tämä Itämeren nykyinen etelärannikko ei suinkaan ollut Itämeren etelärannikkoa, vaan se oli Tethysmeren pohjoisrannikkoa. Eli siitä nykyisen Liettuan, Puolan tienoilta eteläänpäin aukesi tämmöinen Euroopan saaristomeri nimeltään Tethysmeri. Ja näiden uusien tutkimusten mukaan, mitä tämän meripihkametsän kasvillisuudesta ja ilmastosta on nyt viime vuosina tehty, vaikuttaa siltä, että se oli hyvin monimuotoinen, enimmäkseen havupuuvaltainen, tämmöinen lämmin lauhkea metsä. Siellä eli paljon sellaisia havupuita, joita ei nykyään esiinny Euroopassa ollenkaan. Joitain tuttujakin, siellä oli mäntyjen suvunlajeja ja tammien suvunlajeja, mutta sitten valtavasti sellaisia lajeja, joita nykyään, tai joiden suvun niin kuin lajeja, lähisukulaisia, esiintyy nykyään Pohjois-Amerikan lämpimissä osissa, esimerkiksi jättiläispunapuita ja suosypressejä, jotka voi olla tuttuja noista Floridan luontoa käsittelevistä luontodokumenteista, ja sitten semmoisia havupuita, jotka nykyään kasvaa tuolla itäisen Aasian, Kiinan ja Japanin vuoristoissa. Eli nämä on ollut aiemmin paljon laajemmalle levinneitä ja ovat sitten ikään kuin tämmöisinä relikteinä, jäänteinä jäljellä pienellä alueella maapallolla enää nykyään. Eli tämä on ollut hyvin erilainen metsä kuin mitä me nykyään ehkä nähdään, jos kävellään lähimetsään.
Niin kuuntelinkin, että vaikuttaa luonnolta, joka meille vaikka suomalaisille on aika vieras ja tuntematon. Ja kerrot jutussasi, että näitä metsiä oli siis juurikin Suomenkin alueella. Ja arvellaan, että Itämeren meripihka voisi siis olla peräisin myös Suomesta. Niin mitä tämä Itämeren meripihka kertoo juuri tästä meidän maan muinaisesta luonnosta?
Joo, tämä meripihkametsän sijaintihan on jonkin verran mysteeri. Eli koska se meripihka syntyy silloin, kun sieltä metsistä päätyy pihkaa mereen, niin se meripihka ei koskaan ole aivan tarkalleen sillä paikalla kuin missä se metsä aikoinaan oli. Ja sen takia siitäkin on hiukan epäselvyyttä, että missä nämä puut itse asiassa on kasvaneet, jotka nykyään, tai joiden tuottama pihka nykyään on siellä nykyisen Puolan rannikon, Kaliningradin, Liettuan alueella. Ja on mahdollista, ja näiden kasvilöytyjen perusteella ehkä jopa todennäköistä, että se on kasvanut sillä alueella niin kuin suhteellisen lähellä sitä paikkaa, mistä se nykyään löytyy. Mutta on myös mahdollista, ja joidenkin hyönteislöytöjen perusteella on arveltu, että osa siitä pihkasta on ehkä kulkeutunut kauempaa, esimerkiksi jokea myöten pohjoisesta. Eli siellä on voinut olla tämmöinen iso joki, joka on virrannut sitten Suomen nykyisillä alueilla asti, ja josta sitä pihkaa on sitten tulvien ja virtausten mukana päätynyt sinne mereen. Kummassakin tapauksessa, riippumatta siitä, että onko tämä pihka nyt nimenomaan Suomesta vai ei, niin tämä Itämeren meripihka ja meripihkametsät on kuitenkin paras ikkuna, mikä meillä on Suomen luontoon just tänä aikana, koska Suomessa mitään tältä ajalta ei ole säilynyt.
Kuulostaa kiehtovalta. Itselleni tulee heti mieleen kysymys, että voidaanko tämän meripihkan perusteella tietää, että millaisia lajeja täällä meillä Suomessa asusti silloin 40 miljoonaa vuotta sitten?
Todennäköisesti varmasti näitä samoja puu- ja kasvilajeja kuin mitä tästä meripihkasta on löydetty, ainakin osa niistä. Eli tosiaan erilaisia havupuita, erilaisia lehtipuita. Siellä on tammea, siellä on punapuuta, siellä on rypälekuusia ja kultalehtikuusia ja erilaisia saniaisia heiniä ja saroja. Ja lisäksi on hirvittävä määrä erilaisia hyönteisiä, hämähäkkieläimiä ja punkkeja ja kaikkea semmoista pikkuhyönteistä. Mutta se, mikä on tämän meripihkan rajoite, on se, että siinä ei säily isoja eläimiä. Eli kaikki vähänkään, sanotaan, hyvin pientä liskoa isompi pystyy rävistelemään itsensä helposti irti sitä pihkasta eikä jää siihen kiinni. Nämä inkluusiot, eli siis siinä meripihkassa säilyneet eläinten ja kasvien jäänteet, syntyvät siten, että siihen puun pinnalla tahmeana olevaan pihkaan tarttuu jotain, mikä uppoaa sinne pihkan sisään ja säilyy sitten siellä. Mutta jos olet riittävän iso ja voimakas, vaikka jo keskikokoinen lisko tai päiväperhonen, niin pystyt räpistelemään sitä irti. Ja sen takia se, että mitä meillä täällä olisi isompia eläimiä ollut, on ihan täysin mysteeri ja semmoinen valistuneiden arvailujen varassa. Mä pyysin että Helsingin yliopiston apulaisprofessori Juha Saarista, joka on siis nisäkäs paleontologi, tekemään tämmöisen valistuneen arvauksen mulle tätä juttua varten. Eli hän tuntee Euroopan, muun Euroopan lajistoa, mistä sitten on nisäkäs fossiilejakin. Löytyy Ranskasta ja Englannista ja Saksasta ja niin edelleen. Ja niistä sitten arvailtiin, että mitkä näistä lajeista olisi olleet sellaisia, jotka olisi voineet elää siellä meripihkametsän ympäristöissä myös vähän pohjoisempana. Ja näähän on olleet tosi jänniä, tämmöisiä eräänlainen modernin ja muinaisen mosaiikki, juuri tämä eoseeniajan luonto, 40 miljoonaa vuotta sitten, kun puut on jo aika tuttuja, kasvit on aika tuttuja. Meillä on tosiaan ihan nykyisten puiden sukuihin kuuluvia hyvin samanlaisia lajeja kuin nykymetsissä, joskaan ei välttämättä samoissa paikoissa maailmassa. Mutta nisäkkäät on aivan erilaisia. Ei ollut mitään kauriita tai kettuja tai norsuja, vaan oli tämmöisiä vähän sellaista pitkäjalkaista tapiiria muistuttaneita kavioeläimiä. Oli semmoisia otuksia, jotka muistutti ehkä etäisesti vähän alpakkaa, mutta ei ole oikeasti yhtään mitään sukua alpakalle. Ja esimerkiksi petonisäkkäät ei kuuluneet tähän nykyiseen petoeläinten lahkoon lainkaan, vaan ne oli sellainen vanhempi ryhmä kuin kreodontit. Kreodontin nimi tarkoittaa lihahammasta, kreo ja don, joka viittaa siis siihen, että näillä kreodonteilla oli siinä, missä nykyisillä vaikka susilla tai ketuilla tai ilveksillä on leuoissaan kullakin puolella yksi tämmöinen lihanleikkuuhammas, niin näillä kreodonteilla oli kolme. Ja sen sijaan vastaavasti niillä ei ollut lainkaan minkäänlaisia jauhavia poskihampaita, eli ne ei pystyneet syömään käytännössä lainkaan kasviainesta. Ne oli siinä mielessä vähän ehkä todella taitavia lihansyöjiä, mutta vähän rajoittuneita sitten sen suhteen, että ne ei pystyneet täydentämään ravintoa millään muulla. Eli nämä nisäkkäät olisi olleet ehkä päällisin puolin siksi tutun näköisiä, että ne elivät samoissa ekologisissa lokeroissa kuin nykynisäkkäät, mutta eivät läheisä sukua millekään nykyiselle.
Vau, nyt kun mietin, että jos itse lähtisin tuonne lähiluontoon ja tämmöisiä eläimiä siellä tulisi vastaan, niin voisi ihmetyttää nykyihmistä. Niin tosiaan, jos palataan tähän meripihkaan, niin meille tavallisille asiakkaille, jotka menee vaikka ostamaan meripihkakoruja, niin me nähdään tällaista puhdasta, kirkasta meripihkaa, jota käytetään korujen valmistuksessa. Mutta juuri tutkijat ovat kiinnostuneet näistä hieman sotkuisista meripihkapaloista, eli mistä löytyy juuri näitä inkluusioita, eli paloja, joihin on jäänyt jumiin vaikkapa hyönteisiä, sienenosia tai kasveja. Ja kuten jutussa mainitset, niin meripihkasta löytyneitä hyönteisiä on tutkittu jo jonkin verran, mutta nyt tutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota kasveihin, jotka on jäänyt jumiin sinne meripihkaan. Niin mitä uutta etenkin kasvit voivat kertoa meille meripihkasta ja siitä luonnosta, jossa se syntyi?
Joo, hyönteisiä, meripihkahyönteisiä on tosiaan tutkittu paljon ja pitkään jo 1900-luvun, 1800-luvunkin puolella. Ja nyt oikeastaan näihin kasveihin ei kukaan tutkija sukupolviin juurikaan kiinnittänyt huomiota, mutta nyt tätä on alettu tehdä, erityisesti jonkin verran Suomessakin itse asiassa, ja myös tuolla Berliinin luonnontieteellisessä museossa. Ja no, ylipäätään ekosysteemistä saadaan aika vajavainen kuva, jos katsotaan vain yhtä ainoaa eliöryhmää. Ja varsinkin, jos mennään niin kaukaiseen menneisyyteen, että meidän on ikään kuin vaikea tehdä varmoja päätelmiä vaikkapa sitä elinympäristöstä niiden hyönteisten perusteella, koska ne ei ole samoja lajeja kuin nykyään. Niin kasvit on tämmöinen tärkeä toinen pala tätä palapeliä, jonka tavoitteena on sitten lopulta saada kokonaiskuva siitä, että minkälainen ympäristö se meripihkametsä oli, ja mitä se voi kertoa meille sitten isommassa kuvassa Euroopan luonnon kehittymisestä tai ylipäätään modernin luonnon kehittymisestä, kun se on tämmöinen jännittävä mosaikki tämmöinen tavallaan uuden ja vanhan luonnon kynnyksellä. Yksi esimerkki tästä uudesta tiedosta on se, että hyönteisten perusteella ainakin osa tutkijoista on ajatellut, että tämä meripihkametsä olisi kasvanut ajallisesti pikkusen pidemmän aikaa sitten, ehkä jopa 50 miljoonaa vuotta sitten, ja ollut ilmastoltaan trooppinen tai subtrooppinen, kun taas sitten näistä kasveista tuntuu piirtymään vähän erilainen kuva siitä, että tämä olisi ollut vähän myöhemmin, ehkä 45-35 miljoonaa vuotta sitten, eli noin 40, ja hiukan ilmastoltaan viileämpi, enemmän tämmöinen lämmin lauhkea kuin trooppinen. Mutta tämä on tosiaan vasta kaksi palaa tästä isosta palapelistä, eli voi olla, että tulevat tutkimukset sitten vielä kertoo meille lisää ja tarkentaa tätä kuvaa. Meripihkassahan on paljon tällaisia jänniä haasteita, niin kuin se, että sitä ei pystytä suoraan millään mittausmenetelmällä ajoittamaan, toisin kuin jotain muita fossiilityyppejä, eikä sitä voida myöskään ajoittaa niiden kerrostumien perusteella, mistä se meripihka löytyy, koska se ei enää ole siellä alkuperäisessä paikassa, vaan se on aina kulkeutunut jonnekin.
Ja mikä itseäni jotenkin luettuani juttusi, niin kiinnosti, oli se, että nämä kasvit ja eläimet ovat säilyneet todella hyvin siellä meripihkan sisällä miljoonia vuosia. Niin mikä on erikoisin asia, mitä meripihkasta on löydetty?
Niin, kyllähän se on älyttömän kiehtovaa ja melkein maagista. Ihan ne kaikki meripihka-inkluusiot, kuinka hyvin ne on säilyneet. Koska ne monesti näyttää siltä, kuin joku olisi eilen valannut sen ötökän kullanväriseen hartsiin, eikä suinkaan siltä, että se olisi siellä 40 miljoonaa vuotta sitten ollut. Se on tämmöinen meripihkan erikoisuus, että se pystyy säilymään näin. Tosin se on jossain määrin käsittääkseni tämmöinen harhakuva, että siellä meripihkan sisällä on ikään kuin hyvin, hyvin yksityiskohtainen hyönteisen muotoinen tahra, mutta ei se hyönteinen enää siellä ole, se on hajonnut. Mutta välillä näissä säilyy aivan uskomattomia yksityiskohtia ja tämmöisiä tarinoita. Ikävä kyllä ne, jotka mulle tulee mieleen, ei nyt ole Itämeren meripihkasta, mutta kerron pari esimerkkiä muualta maailmasta. Eli tuolta Dominikaanista tasavallasta on löytynyt esimerkiksi semmoinen häälennollaan meripihkaan kiinni jäänyt ja kuollut muurahaiskuningatar, jolla on siis siivet, tämmöinen aras niin kuin lentomuurahainen, jolla on leuoissaan villakilpikirva. Eli tarina on käsittääkseni se, että nämä on sellaisia muurahaisia, jotka on viljelleet, siis kasvattaneet karjana näitä kirvoja, ja tämä häälennolle lähtevä kuningatar muurahainen on ottanut tämmöisen kantaemon mukaan sieltä oman pesänsä karjasta perustaakseen sitten uudessa pesässä uuden kirvakarjan. Ja tämä on säilynyt kymmeniä miljoonia vuosia tämä tilanne.
Wow.
Toinen mun suosikkiesimerkki on tuolta Myanmarista, Etelä-Aasiasta, josta löytyy myös meripihkaa. Se on vähän surullinen tapaus, sitä ilmeisesti sen keräily ei ole kauhean ihmisoikeuksia kunnioittavaa touhua. Ja monet tutkijat kieltäytyy nykyään Myanmarin meripihkaa edes tutkimasta ja kuvaamasta. Mutta sen verran, kun sitä on tutkittu, niin sieltä on löytynyt esimerkiksi kokonainen pienen höyhenekkään dinosauruksen häntä. Eli Myanmarin meripihka on juuri sen verran vanhempaa, että se menee tuonne noin 100 miljoonan vuoden taakse dinosaurusten aikaan.
Niin tämän jälkeen nyt itseäni ja varmasti monia kuulijoita alkaa mietityttämään, että mistä sitä meripihkaa hankitaan, vaikka juuri tutkimussyihin, ja varsinkin voiko tavallinen retkeilijä tai jalankulkija löytää sattumalta meripihkaa?
Ilman muuta voi. Eli nämä tutkijat käyttää nykyään pääasiassa edelleen hyvinkin vanhoja kokoelmia, luonnontieteellisten kokoelmien meripihkavarastoja, eli he eivät juurikaan käsittääkseni käy siellä uusia meripihkapaloja kaivamassa. Mutta Itämeren meripihkaa voi siis löytää ihan sieltä vaikka Liettuan tai Puolan rannikolta semmoisina irtopalasina, joita meri tuo sinne, huuhtelee aina vähän kerrallaan sieltä merenpohjassa tai sedimentin alla rannassa olevista kerrostumista esiin. Eli oikein hyvin voi löytää, jos siellä päin liikkuu ihan hiekkarannalta dyyneillä kulkiessaan palasia. Mutta siinä kohtaa, kun tätä meripihkaa alettiin sitten kaupallisessa tarkoituksessa suuria määriä tarvita vaikka korien valmistukseen ja matkamuistojen valmistukseen, ja siinä vaiheessahan sitten ei toki enää riittänyt se, että siellä olisi ihmiset keväisin rannoilla kulkeneet käsin keräämässä palasia, vaan esimerkiksi tuolla Venäjän Kaliningradissa on sellainen massiivisen kokoinen avolouhos, mistä sitä sitten louhitaan tonneittain.
Luonnon ääni.
Niin, jutussasi olet haastatellut useampaa meripihkatutkijaa ja asiantuntijaa, ja vaikka meripihka on jo tutkittu jo jonkin verran, ja sitä tosiaan myös louhitaan valtavat määrät kaupalliseen käyttöön, niin tutkijoiden mukaan useampi kysymys meripihkasta on silti vielä auki. Niin millaisia salaisuuksia meripihkan takaa voi vielä paljastua meille?
Meripihka ei tosiaan anna salaisuuksiaan kovin helposti. Se on hyvin, hyvin työlästä ja hyvin hidasta tutkia sieltä meripihkapalasesta semmoisen tarkan kuvan tai skannauksen saaminen siitä ötökästä tai kasvinosasta, joka siellä sisällä on, voi vaatia aivan uskomattoman määrän työtunteja. Ja koska näitä tutkijoita on kuitenkin aika vähän ja elämässä on vain niin ja niin monta vuotta, niin tämä tutkimus etenee sitä aika hitaasti. Mutta vaikka mitähän sieltä voidaan vielä löytää, näiden kasvien kanssa on vasta päästy alkuun. Parhaillaan on menossa uusi tutkimushanke sen selvittämiseksi esimerkiksi, että minkälaisia kukkivia kasveja tuolla meripihkametsässä oli. Eli tähän asti sellainen laajempi selvitys on tehty vain havupuista. Mutta tämä ei ole pelkkä havumetsä, vaan sieltähän on ainakin jonkin verran viitteitä jo siitä, että siellä on tammia ja on kastanjapuita ja on palmuja. Mutta mitä muita kukkakasveja, kuinka monimuotoisesti ja mitä ne voisi kertoa sitä ympäristöstä, niin se esimerkiksi on vielä auki.
Niin, tämä kuulostaa kyllä todellakin palapeliltä, joka vaatii vuosia ja työtunteja, että se saadaan koottua. Tästä juolahtikin mieleen myös tämä kiinnostava tieto, että näitä eoseeniajan meripihkametsiä voidaan käyttää myös esimerkkinä ympäristönmuutokselle. Niin mitä meripihka voi siis kertoa ja opettaa meille vaikkapa rajusta ilmaston lämpenemisestä?
Joo, täällä eoseenikauden luontohan oli toipumassa oikeastaan kahdesta eri luonnonkatastrofista. Eli tätä edelsi tämmöinen noin 56 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut äkillinen voimakas ilmaston kuumeneminen, jota sanotaan paleoseeni-eoseenin lämpömaksimiksi. Ja silloin tapahtui tämmöinen tosiaan nopea lämpeneminen, missä maapallon keskilämpötila nousi aika lyhyessä ajassa, ehkä vuosituhansissa, 5-8 astetta, mikä sopii aika hyvin yhteen semmoisten nykyilmastonmuutosta kuvaavien pessimistisempien arvioiden kanssa, jos ajateltaisiin, että meille kävisi nyt niin, että me ei saataisi näitä päästöjä kuriin ja sitten lähtisi vielä käyntiin joitain tämmöisiä luonnon omia takaisinkytkentäprosesseja, jotka lähtisi sitten vielä kiihdyttämään lämpenemistä entisestään. Ja tätä paleoseeni-eoseenin lämpömaksimia pidetään tämmöisenä ehkä yhtenä parhaista muinaisista vertailukohdista nykyiselle ilmastonmuutokselle. Ja tätä sitten vielä edelsi 10 miljoonaa vuotta aiemmin tämä jo sun aiemmin mainitsema liitukauden massasukupuutto, eli tämä dinosaurusten ajan päättänyt katastrofi, jonka aiheutti ilmeisesti tuonne Meksikon tai nykyisen Meksikon edustalle mereen iskeytynyt noin 10-kilometrinen asteroidi, joka tuotti tosiaan tämmöisen niin kuin laajan ympäristökatastrofin ja erityisesti kaikkien isojen eläinten sukupuuton. Ja tätä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin, ehkä aika äärimmäisenä, mutta kuitenkin jonkinlaisena vertauskuvana sille, minkälaisen massasukupuuton me ihmiset voitaisiin pahimmillaan aiheuttaa, koska myös meidän vaikutus tuntuu vaikuttavan suhteettoman paljon nimenomaan isoihin eläimiin. Joten tämä meripihkametsän luonto oli siis toipumassa kahdesta tämmöisestä katastrofista, joita voidaan pitää tämmöisenä ei ihan yksi yhteen, mutta kuitenkin jonkinlaisena vertailukohtina ihmisen aiheuttamille ympäristökatastrofeille tai ainakin pahimmille skenaarioille siitä, mitä ne voisivat olla. Ja tämä kertoo meille esimerkiksi sen, että luonnon toipumisessa tämmöisestä kestää tosi kauan. Eli vaikka tässä nyt oli yhdestä katastrofista oli 10 miljoonaa vuotta ja toisesta 20 miljoonaa vuotta, niin esimerkiksi isoja eläimiä ei ollut vielä oikein ehtinyt kehittyä niiden kadonneiden tilalle. Eli koko Euroopan suurin eläin, mikä tältä ajalta tunnetaan, oli semmoinen isohkon ponin kokoinen 400-kiloinen kavioeläin.
Kuulostaa hurjalta, ja nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksen teemoista, niin herää myös kysymys, että voiko meripihkaa edelleen syntyä tässä meidän luonnossamme, ja jos voi, niin voiko sinne jäädä jälkiä tästä meidän ajasta ja meidän luonnosta?
Joo, ilman muuta meripihkaa syntyy edelleen. Tuolla Uudessa-Seelannissa on tämmöinen paikka, missä käsittääkseni käydään myös tutkimassa sitä, että kuinka tämä meripihkan syntyprosessi oikein tapahtuu. Ja sieltä myös niin rannikon metsistä päätyy koko ajan pihkaa sinne mereen, ja sieltä myös louhitaan semmoista ikään kuin keskeneräistä, puoliksi kivettynyttä meripihkaa, jota sanotaan kopaaliksi. Ja kyllä mä uskon ihan helposti, että siihen pihkaan varmasti tarttuu, ja siinä säilyy myös merkkejä ihmisestä. Eli sanotaan vaikka mikromuoveja tai karkkipapereita tai tämmöistä pientä ihmisten roskaa, joka siellä sitten edelleen kymmenien miljoonien vuosien päästäkin odottaa löytäjänsä. Toinen, mitä sieltä vaikka just siellä Uudessa-Seelannissa ehkä oikein hyvinkin saattaisi näkyä sitten tulevaisuuden mahdollisille paleontologeille, jotka joskus tätä meidän aikaamme tutkii, on se, että tämä Uusi-Seelantihan on eristynyt saari, jossa alkujaan ennen ihmisten saapumista ei ollut lainkaan maanisäkkäitä. Ja nyt ihmiset on tuoneet sinne kaikenmoista kärppää ja opossumia ja kissaa ja ties mitä. Niin ihan vaan se, että, ja ihan käsittämättömän määrän kaikenlaisia muitakin vieraslajeja toki, niin se, että näitä ihan muualta eri puolilta maailmaa peräisin olevia eläimiä, sanotaan vaikka nisäkkäiden tulkkia tai näiden ihmisten tuomien kasvien siitepölyä, säilynee myös näissä meripihkapalasissa niin, että tulevaisuudessa voidaan sitten nähdä, että tässä oli tämä hetki, jolloin eliömaantiede menetti yhtäkkiä merkityksensä, koska ihmiset alkoivat kuljettaa valtavia määriä lajeja yltympärinsä pitkin maailmaa.
Joo, se luonnonkuva, joka tulevaisuuden ihmiset saa meistä nykyihmisistä, niin voi olla aika raju, jos sieltä löytyy pelkkää muovia ja karkkipapereita. Ja kuten jutussasi kuitenkin kuvailet elävästi, että millaista on olla keskellä tämmöistä eoseeniajan meripihkametsää, niin se kuulostaa aika paratiisilta, että kerrot siellä, että siellä voi nähdä paljon elämää, aistia ilmassa pihkan ja tuoksumyrtin tuoksua ja kuulla tammenlehtien ja havunnelosten havinaa. Niin jos sinä saisit nyt matkustaa aikakoneella 40 miljoonaa vuotta taaksepäin eoseeniajan meripihkametsään, niin mitkä oli semmoisia ensimmäisiä asioita, mitä sinä haluaisit siellä nähdä tai tehdä?
Kyllä se ensimmäinen olisi varmasti se, että haluaisin nähdä, että miltä näyttää sellainen metsä ja sellainen ympäristö, jota oikeasti ihmiset ei ole millään tavalla muokanneet tai käsitelleet, koska eihän sellaisia meidän maailmassa enää juuri ole jäljellä. Me ollaan oltu täällä vähintään tuhansia vuosia kaikissa paikoissa huseeraamassa, ja ne merkit meidän vaikutuksesta ja meidän käsittelystä on usein niin syvällä, että me ei välttämättä itse edes ymmärretä, minkälaisia muutoksia me ollaan siinä vaikka metsärakenteessa tehty. En se olisi varmaan ihan ensimmäinen, mitä lähtisin katsomaan. Ja toinen, mistä olisin kiinnostunut, olisi tietenkin sitten se tieteelle tuntematon puoli tätä meripihkametsää, eli ne isot eläimet, joista meillä ei ole mitään viitteitä. Eli lähtisin innokkaasti etsimään ja yrittämään kuvata ja tunnistaa lintuja ja nisäkkäitä ja matelioita ja muita isompia otuksia. Toki yrittäisin olla tulematta syödyksi, koska siellä varmasti oli myös jonkin kokoisia kreodontteja ja mahdollisesti myös krokotiileja.
Kuulostaa aivan loistavalta suunnitelmalta, vaikka varmasti tarvitsee jonkun pakosuunnitelman myös kaikkien vaarojen uhkien varalle. Hei, lämmin kiitos sinulle Maija, että pääsit vierailemaan täällä meidän Luonnon ääni-podcastissa. Näin jakson päätteeksi suosittelenkin, että tämän jälkeen menet lukemaan Maijan loistavan artikkelin muinaisista meripihkametsistä. Ja artikkelin löydät suomenluonto.fi-sivulta ja uudesta elokuun numerostamme. Ja kiitos myös teille kaikille kuulijoille. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen muutaman viikon päästä, jolloin aiheena on Itämeren uudet haasteet.
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.